Edukiontzien urritzea aurten etengo duela uste du Bilboko portuak. Imanol Magro Eizmendi. Urteak dira Bilboko portuak buruhauste handi bat duela edukiontzien trafikoa. Soltean salerosten ez diren zama guztiak edukiontzietan sartuta garraiatzen dira eta balio erantziko salgaiak izaten dira normalean portuko mugimendu osoaren 107% dira. Azken bost urteetan 112% egin dute behera eta portuan haiek hartzeko egokituriko lautada handian toki libre asko dago. Aurten, baina, joera hori aldatzea espero du Bilboko portuko agintaritzak, BPA eta baikortasun horren arrazoia MSC Logistika Multinazional erraldoiarekin ireki berri dituen bi bideak dira. Bata Kanadarantz doa eta bestea Hego Amerikarantz. Iban Jimenezek eman du azalpena BPA-ren presidente gisa eginiko lehen urteko balantzearen aurkezpenean. Arazo handi bat heredatu du aurreko presidente Ricardo Barkalaren eskutik eta bi bide horiek irekita konpondu nahi du gehien arduratzen duen auzia. Iaz 107,6% apaldu zen edukiontzien kopurua eta haietan garraiatutako zama berriz 106%. Abenduko datuak, baina, oso ezberdinak izan ziren MSC-ren bi linea berriak martxan jarri zirenean. Edukiontzien kopurua 102% handitu zen 2024ko abenduaren aldean eta zama kantitatea, 112%. Datu horiek ez zuten jarraitutasunik izan urtarrilean denboraleek ez zutelako lagundu, baina Jimenezek ez du bere baikortasuna ezkutatu. Beherakada eteteaz gain igoera nabarmena izango dugula uste dut. Ambizioz mintzatu da, gainera, eta nabarmendu du Bilboko portuan edukiontzi askorentzako tokia dagoela eta apurka betetzen joateko asmoa berreskuratuko dutela. Bere garaian, urtean 1,500,000 edukiontzi mugitzea zuten helburu, eta iaz 430,000 mugitu zituzten. Jatorri nagusia, AEB-ak. Edukiontziez harago iazkoa etzen urte gozoa izan portuarentzat. Zama trafikoak 106,8% egin zuen behera, baina Jimenezek azaldu du neurri handi batean Petronorren bi hilabeteko etenaldiak eragin zuela hori. Etenaldia egin izan ez palu 0,5%-ekoa litzateke beherakada. Solteko salgai likidoen joan etorria, petrolioa, gasa eta gasolina, besteak beste, portuak mugitzen duen zamaren 61% dira, eta Petronorren erabakiek bere biziko eragina dute azpiegituran. Gora egin zuen salgai likido bakarra gas natural likidotua, GNL, izan zen 16% eta horri dagokionez nabarmena izan zen AEB-en pisua. Europako Batasunaren eta AEB-en arteko merkataritza akordioan energia salgaiak handik inportatzea adostu zuten eta nabaritu egin dugu hori azaldu du. AEB-etatik ekarritako inportazioak 40% handitu ziren eta ondorioz herrialde hori izan zen portuko inportatzailerik handiena, 19%. Bilboko portuko agintaritzaren prentsaurrekoa. Erdian Iban Jimenez presidentea. Berria. AEB-etatik inportaturiko GNL-a 245% handitu zen eta bertatik iritsi zen gasaren 49%. Errusiatik baino gehiago iritsi zen AEB-etatik Errusiatik ekarritakoa 148% izan baitzen 2024an 177% izan zen. Txamponaren beste aldea AEB-etara esportaturiko produktuak izan ziren. 125% egin zuten behera, bereziki muga zerga handiak dituztenek. Produktu kimikoak 43% jaitsi ziren eta makina erreminta 16%. Ferriak getxora? Bilbokoa zama portua da batez ere, baina bidaiariak ere hartzen ditu gero eta gehiago. Iaz 337,562 porturatu ziren, 2024an baino 119,4% gehiago. Horietatik 181,000 gurutzaontzi batean bidaiatu zuten 111,6% gehiago eta 146,500 Irlandara eta Ingalaterrara zioazen ferrietan, 8,4 gehiago. Jimenezek azaldu du ferriak are gehiago ugaritzea espero duela ibilgailu handiak garraiatzen dituzten konpainiak, Britain Ferries esaterako autoak lehenesten ari direlako kamioien edota atoien gainetik. Horrekin lotuta iragan astean hedabide batek zabaldu zuen Bilboko portuko agintaritzak ferriak Getxoko kaira bideratzeko asmoa duela egun gurutzaontziak porturatzen diren kaira. Gauzak hala autoek eta kamioiek elukete portu handia gurutzatu beharko eta Getxotik irtengo lirateke zuzenean. Jimenezek ez du asmoa ukatu, baina azaldu du ikerketa sakona egin behar dela eta azterlan bat kontratatu dutela. Haren arabera, 11 hilabete iraungo du azterlan horrek. Besteak beste, ikertuko dute zer nolako eragina izango lukeen aldaketa horrek Getxoko trafikoan eta ea ekonomikoki egingarria den aparkaleku bat eta hotel bat eraikitzea. Hotelari dagokionez, zehaztu du asko jota 16 metroko altuera izango lukeela. Prozesu parte hartzaile bat ere iragarri du. Egingo da? Ba, ez dakit ikusi beharko da. Agian ez da egingarria edo ekonomikoki ezin dugu jasan. Inbertsio handiak egin beharko ditugu eta Espainiako gobernuaren onespena behar dugu. Hori ez da izan Jimenez aipatu duen herri lan bakarra. Azaldu du hegoaldeko trenbide saihesbideko lanak hasiak direla dagoeneko Ortuellan, Bizkaia eta Arin jardutea espero duela. Izan ere, hango lurrak erabili behar dituzte portuko erdiko kaia handitzeko lanetan. Gehitu du, halaber, Sader enpresak portuan eraikiko dituen instalazioek industria hondakinak tratatuko dituztean ez dutela itsasontzirik erakarriko, baina zentzuzkoa dela instalazio horiek portuan kokatzea. Tratatuko dituzten hondakinen 160 portuko enpresek sortuko dituztelako.